olan teşekkür ederim benim maraklı müzakereye göre. Gelişmişim olanları belki yorumlarda ortak
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-da. Bu səhərsə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Səcədə.
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
İnternetdəki ünvanımız isə www.azadlıqradiosu.az-da bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Əvvəlcə hava haqqında.
Gecə Bakının bəzi yerlərinin yağsızı, gündüz sinoptiklər paytaxtda yağış gözləmirlər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək külək, 16-18 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda bugün temperatur aşağı düşəcək, 15 dərəcəyə qədər qərb küləyi əsəcək, axşam və gecə saatlarında yağış gözlənilir.
İndi saatın baş xəbərləri.
Həmsədrlər bugün Moskva bəyannaməsini Viyanada müzakirə edəcəklər.
Amerikanın təzə prezidenti Barack Obama hökumətdə kadr dəyişikliyinə başlayıb.
Qlobal maliyyə böhranı yenə sürətlənib. Bu səhər Yaponiyada Nikkei indeksi 5% ucuzlaşıb.
NATO Rusiyanın Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirmə barədə planından ciddi narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Həmsədrlər Qarabağ məsələsini bugün Viyanada müzakirə edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün əsasən Moskva bəyannaməsinin üzərində dayanacaqlar. Moskva bəyannaməsini Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri Moskvada imzalayıblar. Sənəddə deyilir ki, tərəflər Qarabağ danışıqlarını sürətləndirəcəklər. Moskva görüşünü Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev təşkil etmişdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiyadan, Fransadan, bir də Amerikadan olan nümayəndələrdir. Həmsədrlər Viyanada Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-ə 15 dəqiqə qalmış görüşəcəklər.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Moskva bəyannaməsi Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üçün yaxşı zəmin yaradır. Türkiyə mətbuatının yaydığı məlumata görə noyabrın 5-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ankarada Türkiyəli həmkarı Abdullah Güllə danışıqları başa çatdıqdan sonra belə deyib. İlham Əliyev deyib ki, bəyannamə münaqişənin mərhələlərlə həlli üçün yeni imkanlar açır. Onun fikrincə sənəddə münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində və mühüm beynəlxalq qurumların əvvəllər qəbul edilmiş qərarları əsasında həlli öz əksini tapıb.
Prezident deyib ki, diqqəti regionda yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətə çəkib bildirib ki, Türkiyənin təşəbbüsləri, Rusiyanın fəallığı, ABŞ və Avropa İttifaqının müsbət səyləri Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli şərait yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerikanın təzə prezidenti Barack Obama hökuməti formalaşdırmağa başlayıb. Obama kongresmen Rahm Emanuel'a təklif eləyib ki, Ağ Evin heyət rəhbəri olsun. Emanuel prezident Clinton'ın vaxtında da hökumət müşaviri işləmişdi. Barack Obama'nın and içmə mərasimi gələn il yanvarın 20-sində olmalıdır.
NATO Rusiyanın Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirmə barədə planından ciddi narahat olub. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Rusiya Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planına cavab kimi Kaliningrad vilayətində qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək. NATO-nun sözçüsü isə France Presse agentliyinə deyib ki, Kaliningrad Avropa Birliyinə üzv dövlətlərlə qonşudur. Əgər Rusiya bu planı həyata keçirilsə, onda həyəcanı artıracaq.
Rusiya prezidenti Medvedev dünən bunu ilk dəfə Federal Şurada çıxış eləyəndə deyib, Medvedev həm də prezidentlik müddətinin 5 ildən 6 ilə, dövlət dummasının səlahiyyətlərinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif eləyib. Bundan başqa Medvedev hər il hökumətin parlamentə hesabat verməsində istəyib. Prezident bildirib ki, söhbət konstitusiyanın dəyişdirilməsindən getmir, ona korrekt edilməsindən gedir.
Qlobal maliyyə böhranı yenə sürətlənib. Bu səhər Yaponiyada Nikkei indeksi 5% aşağı düşüb. Dünən də Amerikada Dow Jones indeksi 5% ucuzlaşmışdı. Obama prezident seçildiyinə görə Amerikada səhmlər biraz bahalanmışdı, amma təhlilçilər deyirlər ki, investorlar hələ də Amerika iqtisadiyyatının taleyindən narahatdılar.
İspaniya Osama Bin Laden'in oğluna siyasi sığınacaq vermədi. Ömər Bin Laden deyib ki, İspan hökumətinin qənaətinə görə onu ciddi təhlükə gözləmir. İspaniya hökuməti qərarını onunla izah edib ki, Osama Bin Laden'in oğluna sığınacaq vermək BMT-nin qaçqınlar komissiyasının qaydalarına ziddir.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün yaxın şərqə səfərə çıxır. Məqsəd İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizamlanmasını müzakirə eləməkdir. Dünən Həmas qruplaşması İsrail tərəfə onlarla raket atıb, İsrailin hücumu nəticəsində isə 7 yaraqlı həlak olub.
Bugün Azərbaycanda radio və televiziya işçilərinin peşə bayramıdır. 6 noyabr 1926-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə radio verilişlərinin yayımına başlanılıb. Radioya təkcə Bakıda deyil, ətraf yaşayış məntəqələrində də maniyyəsiz qulaq asmaq mümkün idi.
Bu münasibətlə Şanlı, mən səni də bütün həmkarlarımı da təbrik edirəm. Elanlarda sonra xəbərlərin təhlilinə keçəcəyik.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır və bugün də xəbərləri biz çatdıracağıq. Bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzadə. Artıq ona işləyir 5 dəqiqə, qarşıdakı yarım saatda sizə nələrdən danışacaq.
Amerikanın Azərbaycanla münasibətlərində bundan sonra prioritetlərin sıralanması dəyişə bilərmi? Vaşinqton üçün öndə nə gələcək? Enerji sahəsində əməkdaşlıq yoxsa demokratik dəyərlər?
Günümüzün sualı da Amerikadakı seçkilərlə bağlıdır. Azərbaycanda da Obama kimi bir adam prezident ola bilərmi? Bizə SMS yazın.
050-744-1017 və ya zəng vurun canlı efirə 436-7741 blokda danışaq sizinlə.
Qidadan zəhərlənmə halları artır, amma məhkəməyə müraciət edən yoxdur. Bu haqda da bir söhbətimiz olacaq və qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq.
Uğursuz ailənin uşağı olmaq, boşanmış valideynlərin uşağı olmaq, kokain, marihuana çəkmək, maddi mənəvi sıxıntılarla üzləşmək bəzən sənə mane olmur ki, sən liderə çevriləsən, həyatında uğurlu addımlara imza atasan. Özdə ölkənin, hətta dünyanın lideri olan ölkənin birinci şəxsi olasan.
Qara dərli olmaq da sənin şöhrətin olimpinə gedən yoldan çəkindirə bilmir. Bütün uğursuzluqları uğura çevirmək üçün əgər iradən varsa. Söhbət Amerikanın təzə prezidenti Barack Obamadan gedir. Barack Obamanın dünən Amerika arzuları reallığa çevrildi. Ruzana Rəşid qızı Barack Obamanın prezidentliyə qədər gedən yolunu ışıq salacaq.
Barack Hüseyin Obama 1961-ci il avqustun 4-də Hava Adalarında doğulub. Onun valideynləri Hava Universitetində oxuyanda tanış olublar. Ağ dərili anası Ann Dunham Kansasdan, qara dərili atası Barack Obama Kenyadan olub. Obamanın 2 yaşı olanda valideynləri ayrılıblar. Atası Harvard Universitetində oxumağa gedib və o vaxtdan Obama atasını bircə dəfə 10 yaşı olanda görüb. Anası başqasıyla ailə həyatı qurduğundan az sonra Obama gil İndoneziyaya köçürlər. Obama ibtidai məktəbə də İndoneziyada gedib. 10 yaşı olanda anası İkinci ərindən də ayrılıb və onlar Havay adalarına qayıtmalı olublar. Yeniyetmə olanda Obama ağıllı uşaq kimi diqqəti cəlb edirmiş, amma ögey bacısının dediyinə görə o qədər də ambisiyalı deyilmiş. Okeanda yüzməyi, xordu oxumağı, kart oynamağı sevirmiş. Ən çox sevdiyi basketbol olub. Sonralar Obama yazırdı ki, basketbol onun üçün bir növ sığınacaq idi. Məhz basketbol meydanında qara dərli əskirlik deyildi. Obama ağ dərlilərlə yaxın dost ola bilirdi. Yeniyetmə olanda Obamanın anası işi ilə əlaqədar İndoneziyaya qayıdır. Obama məktəbdə oxuduğu üçün Havay adalarında qalır və ona ana nənəsi baxır. Obama nənəsini həyatının təməl daşı adlandırırdı. Nənə bu ayın ikisində seçkidən 2 gün əvvəl öldü. Obamanın prezident seçildiyini görə bilmədi. Obamanın anası da 1995-ci ildə xərçəngdən vəfat edib. Barack Obama ilk ali təhsilini Los Angeles-dəki Occidental College-ində alıb. Kollecə kifayətlənməyən Obama sonra Nyu-Yorka gedir. Columbia Universitetində siyasi elmlər üzrə dərəcə alır. Ancaq məhz Nyu-Yorkda Obama marihuana və kokaindən istifadə etməyə başlayır. Özünün dediyinə görə narkotikdən istifadə etdiyi vaxt ən böyük mənəvi düşkünlük dövrü olub. Elə Nyu-Yorkda olanda Obama əməlli başlı tanış ola bilmədiyi atasının avtomobil qəzasına düşdüyünü, həlak olduğunu eşidir və ilk dəfə olaraq Keniyaya gedir. Atasının qəbrini ziyarət eləməyə. Nyu-Yorkda Columbia Universitetini bitirəndən sonra Barack Obama heç tanımadığı Chicago-ya gedir. Chicago-da o icma təşkilatçılığı ilə məşğul olur. Yəni kasıb adamları həyatını dəyişmək üçün siyasətə cəlb edir. O vaxtki müdiri Gerald Kelman'ın dediyinə görə Obama hətta onlarla işləmək istəməyən adamları yola gətirilmiş. Barack Obama özü icma təşkilatçılığının onun üçün ən böyük məktəb olduğunu deyir. Sonra Barack Obama Amerikanın ən elitar hüquq təhsili ocağına Harvard Universitetinə qəbul olunur. Chicago-da təcrübədə olan İndiki xanımı Michelle Robinsonla tanış olur. Valideynləri Chicago-da yaşayan Michelle özü də Harvard Universitetinin məzunudur. 92-ci ildə onlar evlənirlər. İndi iki qızları var. 10 yaşlı Maliya, 7 yaşlı Sasha. Harvard'ı qurtarandan sonra Barack Obama Chicago'ya yollanır. Siyasətlə əlaqəli şirkətdə işləməyə başlayır və Chicago Universitetində mühazirə edir. 1996-cı ildə siyasi fəaliyyətə başlayır. İlk seçkidə qalib gəlib, Illinois Senatının üzvü seçilir. 8 il ştat senatında fəaliyyət göstərəndən sonra Barack Obama'nın ambisiyaları artır. 2004-cü ildə ümumi senata seçkilərdə iştirak edir. Kampaniya zamanı tanınan demokratların diqqətini cəlb edir. Az sonra Obama səslərin 70%-ni toplayıb senator olur və demək olar ki, ona dərhal prezidentlik uğrunda mübarizə aparmağı təklif edirlər. Senatda Obama xüsusi zəkası və hətta əks fikirdə olanları yola gətirmək qabiliyyəti ilə seçilir. Keçən il fevralın 10-da Obama prezidentlik uğrunda mübarizə aparacağını elan edir.
Rozan Rəşid qızı Barack Obama'nın həyat yolundan danışdı. Kim idi, nəçi idi, prezident olana qədər hansı yolu keçib və
biz də sizdən soruşuruq ki, sizcə Obama kimi bir həyat yolu keçmiş adam Azərbaycanda prezident ola bilərdimi? Bizə xeyli ismarıc gəlib, deyəsən bu dinləyicilərimizin xüsusi marağına səbəb olub bu mövzu.
Siz hansı filmə baxmağınızdan asılı olmayaraq Obama kimi prezidentin olması üçün Amerika xalqı olmalıyıq, yazır imzasız dinləyici.
Tural imzalı dinləyicimiz yazır, bizim Azərbaycanda olan şərtlərlə Obama 3 gündə mübarizə apara bilməz. İsa Qəmbər Obamadan ən azı 10 dəfə güclüdür.
Tural yazır onu. Bizim müxalifət islahatlarını aparsın, özləri partiya daxilində diktaturaya çevriliblər. Bunu da bir başqa dinləyici yazır, 050-744-1017-yə.
Salam, əlidir, sabahınız xeyir, təbrik edirəm, sizə təşəkkür edirik. Bizdə Azərbaycan müxalifət və müxalifət lideri Azərbaycanda yoxdur, belə getsə partiyaların hamısını yapa birləşdirmək lazımdır.
Başqa bir dinləyici Akif yazır. Siz bunu oxuduq, bunu iki dəfə göndərib dinləyicimiz və başqa bir imzasız dinləyicidən gəlir. Barack Obama öz platformalarını açıq ortaya qoydu, xalqın dəstəyini aldı. Amerikada qütübləşməyə cəmiyyətdə son qoydu. Bizim müxalifət liderləri öz aralarında birləşə partiya daxilində saatlar apara tam demokratik seçkilər keçirə bilmirlər. Özləri partiyaların diktaturasını yaradıblar. Ona görə də elə müxalifət o günə qalıb. Yoxsa qəti bunlarda Azərbaycanın birləşməsini Barack Obama səviyyəsinə qalxmalarını gözləmək olmaz.
Olarmı? Yox, özü də cavab verib. Bu belə 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı gözləyirik. Dünən Amerika tarixində yeni bir səhifə açıldı. Birinci dəfə bu ölkənin tarixində qara dərili şəxs prezident seçildi. Halbuki 60-cı illərdə Amerikada başqa bir mühit var idi. Qara dərilərə qarşı açıq-aşkar diskriminasiya müşahidə olunurdu. Amma artıq 21-ci əsrdə Amerikalılar hamısı üçün bir prezidenti, Barack Obamanı prezident seçdilər. Yeni ideyalar və çağırışlarla hakimiyyətə gələn demokrat Barack Obama nələri dəyişdi? Və ya dəyişmə iqtidarındadır.
Bu suallara Ülkə Rakif qızı cavab axtarıb onun reportajını dinləyək.
Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
Amerikanın prezident seçkisində Demokratlar Partiyasının namizədi Barack Obama qalib gəldi. Sadəcə 44-cü və ilk qara dərli yeni prezidentin hakimiyyətə gəlişinin ümumilikdə dünya düzəninə təsir edəcəyi gözlənilir. Yerli politoloqlar dəyişikliklərin Azərbaycanla münasibətdə də özünü göstərəcəyi fikrindədirlər. Amerika xalqının seçimini alqışlayan politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, bundan sonra Amerika yüksək pillələrə qalxacaq. Politoloqun fikrincə yeni prezident bütün müsəlman və ərəb aləminə daha yaxın olacaq. Vəfa Quluzadə deyir ki, Obama dövründə Amerikanın Azərbaycana marağı da artacaq.
Mən hesab edirəm ki, düzgün seçim olundu. Barack Obama George Bush'un etdiyi səhvləri düzəltməyə doğru addımlar atacaqdır. Ona görə mən ümid varam ki, Barack Obama'nın seçilməsi dünyadakı vəziyyətə böyük təsir edəcək. Mən hesab edirəm ki, Barack Obama Azərbaycanı və onun reallıqlarını bilir və attığı addımlar Azərbaycana nisbətən realist addımlar olacaqdır.
Politoloq Leyla Əliyevanın fikrincə isə Barack Obamanın əsas baxışı demokratiyaya, insan hüquqlarına yönəlib və bu, Azərbaycanla münasibətdə də öz əksini tapacaq. Digər politoloq Rasim Musabəyev Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətində ciddi dəyişiklik olacağını düşünmür. Deyir ki, hər şey bundan sonra atılan addımlardan bəlli olacaq, kimin dövlət katibi təyin ediləcəyini, Minsk qrupuna kimin həmsədir təyin olunacağını, hansı təlimatlar veriləcəyini gözləmək lazımdır. Rasim Musabəyev deyir ki, Barack Obamanın Obamanın başı daha çox ölkəsindəki iqtisadi böhrana və İraqla bağlı vədlərinə qarışacaq. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Elnur Aslanlı isə deyir ki, kimin seçilməsindən asılı olmayaraq iki ölkə arasında münasibətlər bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf eləyəcək.
Dost dövlətlik münasibətlərimiz strateji tərtib üzrə inkişaf edir və münasibətlərimizdə pozitiv məqamlar çoxdur. İnkişaf edir ki, bu pozitiv və müsbət məqamlar da daha artacaqdır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-də deyir ki, iki ölkə arasında iqtisadiyyat, enerji, təhlükəsizlik, demokratiya və azadlığın inkişafı sahəsində əməkdaşlıq və dialoq gələcəkdə də davam etdiriləcək.
Etiraf eləmək istərdim ki, ABŞ Azərbaycanla çox vacib olan təhlükəsizlik və enerji sahəsində olan maraqları bölüşür. Lakin demokratiya və azadlığın inkişafı bu sıradan istisna deyil. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə ABŞ tərəfindən göstərilən davamlı maraq Amerikanın yeni administrasiyası tərəfindən də davam etdiriləcək.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4. Bakı sakinlərinə gəlincə isə onların Amerikanın yeni prezidenti və ondan gözləntilərlə bağlı fikirləri fərqlidir.
O bizim sinifin adamıdır. Fəhlə sinifin adamıdır.
Vallahi indi həyat göstərir də onu, hələ bilmək olmaz.
Mənfi o orasıdır ki, o xristiyan pərəsti, ermənilərə dəstək olucu. İkincisi də İraqdan qoşunları çıxarmağı.
Əladır mən. Mən çox sevindim İraqdan. Çünki bu hakimiyyəti neftlə məşğul olan, bizneslə məşğul olan bir administrasiya idi. Amma indi hal-hazırda çox şükürlər olsun ki, demokratlar gəlib hakimiyyətə.
Münasibətim pisdir. Ona görə ki, o gələn kimi deyir ki, erməni soyqırımını tanıyacağım.
Münasibətimiz çox əladır. Çünki eşitmişik ki, o müsəlman xalqlarını dəstəkləyir. Ona görə bizim ümidimiz onadır ki, bəlkə Qarabağ problemində Azərbaycana dəstək ola bilər.
Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də keçirilib. Demokratlar Partiyasının namizədi Barack Obama 159 səsə qarşı 338 səslə Respublikaçı John McCain-ə qalib gəlib.
Ülkələr Açıq Qızın reportajı idi. Bu, Barack Obama prezident seçəndən sonra Azərbaycan-Amerika münasibətləri necə inkişaf eləyə bilər? Bu haqda politoloqların ilkin proqnozlarını çatdırdı.
Bizim səsə sualımız belə idi ki, Azərbaycanda da Obama kimi bir adam prezident seçilə bilərmi? Dinləyicimiz yazır, bu seçkidən əl çəkində bezdik, heç öz seçkilərimizi bu qədər müzakirə eləmədik. Hərə baxırsan, Obama çıxır, elə bir Azərbaycanın prezidenti seçilib.
Amerikada siyasət dövlət proqramında prezident isə xüsusən də bu bir şoudur.
Bunu bizə bir dinləyicimiz yazır. Salam, azadlıq, sabahınız xeyir. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Mən əməkdaş jurnalist adını sizin kollektivə verərdim. Bu, demokratik seçim olardı. Qaldı ki, günün sualına, Azərbaycanda Barack Obamadan heç də geri qalmayan liderlər var. Amma bizdə demokratiyadan əsər əlamət yoxdur. Onun üçün zorakılıqla istədikləri bələdiyyə, parlament, hakimiyyət istədiklərini təyin edirlər. Xalqı saya salan yoxdur. Zülfüqar Saatlı. Siz necə yazmışsınız, mən də elə oxudum, bilmirəm.
Yəni, demək istəyir ki, elə demokratiya yoxdur, elə parlamentdə də, bələdiyyədə də kim istəyirlər təyin edirlər. Bu, dinləyicinin öz fikridir, o necə istəyir ifadə edə bilər.
Mən də xahiş edirəm ki, orfoqrafiyaya diqqət etirə, çünki oxuyanda anlaşılmır.
050-744-1017-yə yazın bu haqda, biz sizin cavablarınızı gözləyirik və biz bu arada bağlanırıq Vaşinqtona. Qorxmaz Əskərov telefon xəttindədir, Qorxmaz sabahın xeyir. Daha doğrusu, hər vaxtın xeyir. Qorxmaz, demən sənin üçün biraz çətin günü idi, çünki gün boyu canlı bağlantılardan idim və yenə də səni narahat edirik. Hansı ovqat yaşanır indi Amerikada və bu bayramın, belə deyək ki, bu eyforiyanın dalınca bir iqtisadi böhran da yaşanır bu günlərdə?
Bəli, bugün media kanalları xüsusən qaradərli əhali arasında qələbə eyforiyasını əks etdirən materiallar, siqretlər, intervyular verdilər. Ayrıca Hollywood personajlarının qələbə eyforiyasını əks etdirdilər. Çünki Obama Hollywoodda da kifayət qədər məşhur və dəstəklənən bir siyasətçi idi. Ancaq bugün ərzində bazarda Dow Jones indeksi 500 vahid aşağı düşüb. Bu da İndiyə qədər Amerika post-seçki tarixində ən kəskin azalmadır, iqtisadi azalmadır. Respublikaçılar bundan istifadə edib, belə bir fokusunsə belə bir şərhlər getdi ki, bazar Barack Obamanın sol-sol siyasətindən qorxur və ona reaksiya verir və ona görə də bazar belə kəskin aşağı düşüb. Ancaq təbii ki, hələ səlahiyyətlərinə başlamamış belə prezidenti hansısa bir iqtisadi böhranı yaratmaqda, törətməkdə günahlandırmaq təbii ki, düzgün olmazdı. Ayrıca digər şərhlər verilir. Verilən şərhlər bundan ibarət olur ki, Barack Obamadan olan gözləntilər o qədər yuxarıdır ki, bu gözləntiləri yerinə yetirmək daha çətindir, nəinki bu gözləntiləri puça çıxarmaq. Bugün Fransa prezidenti Barack Obama ilə telefon danışığında onu təbrik edərkən ona deyib ki, bütün Fransada və dünyanın başqa yerlərində sizin gəlişinizdə, sizin gəlişinizin gətirdiyi dəyişikliyə böyük ümidlə baxırlar. Bu onu göstərir ki, Barack Obama üzərində gözləntilər təkcə ölkə daxilində deyil, həm də ölkə xaricindədir. Bir sözlə, Barack Obamanın çoxlu çətin işləri olacaq qabaqçı dövrdə, çoxlu çətin sınavları olacaq və təbii ki, respublikasılarda ilk imkan yaranan kimi onu hücuma keçəcəklər.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Qorxmaz bəy. Və telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Əsas xəbər başlığını xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam elətdirəcək. Bugün həm sədrlər Moskva bəyannaməsini Viyanada müzakirə edirlər.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama hökumətdə kadr dəyişikliyinə başlayıb.
Global maliyyə böhranı yenə sürətlənib. Bu səhər Yaponiyada Nikkei indeksi 5% düşüb. Dünən də Amerikada Dow Jones indeksi 5% ucuzlaşmışdı.
NATO Rusiyanın Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirmə barədə planından ciddi narahat olub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və bizə Birləşmiş Ştatlardan bir SMS gəlib. Mən kod nömrəsindən belə başa düşdüm. Ələkbər imzalı dinləyicimiz yazır.
Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda Obama kimi natiq və dərisi yanmış uşaqları qazellərdə istismar edirlər. Əgər uşaq yox, biraz böyükdirsə, o zaman Naxçıvandan birbaşa Dəlxanıya yollayarlar. Ələkbər yazır bunu, keçən il baş vermiş bir hadisəni, hadisəyə işarə edirdi cəhbəçi.
Ələskər Bey.
Ələskər İsmailov, bəli, onu xatırladır. Hər halda bu da bir dinləyicinin fikridir. Siz də fikirlərinizi yazın, fərqli fikirlərinizi yazın 050-744-1017-yə. Bizim reportajlarımız olacaq. Qəzet içmalını bəlkə çatdıraq, sonra reportajlara keçirik.
Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Əbu Bəkir məscidi ətrafında müəmma yazır. Bizim yol qəzeti polis məscidə dəymiş ziyanla bağlı araşdırma aparacağını deyir. MTN isə zərəri artıq hesablayıb.
Ekspres yazır. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının nümayişi İlham Əliyev yenidən prezident seçildikdən sonra ilk xarici səfərini Türkiyəyə elədi.
Elə bu mövzudan başlayaq, Qarabağ mövzusundan.
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının nümayişi Ekspres yazır bu haqda. İlham Əliyev yenidən prezident seçildi və ilk xarici səfərini də Türkiyə etdi. Türkiyə tərəfindən irəli sürülən Qafqazda sabitlik və inkişaf platformasının əsas mahiyyətinin bu bölgədə yaşayan bütün ölkələr arasında normal münasibətlərin qurulması, narahatlıq yaradan məsələlərin həlli, qarşı durmalara son qoyulması, bölgədə sülhün təmin edilməsindən ibarət olduğunu bildirən prezident deyib ki, buna nail olmaq üçün ilk növbədə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmalıdır. İlham Əliyev deyib ki, Türkiyənin bu işlərdə fəal olmasını alqışlayır. Rəsmi Ankaranın Qafqaza gedən proseslərdə fəallıq göstərməsinə çox böyük ümidlərlə baxır. Hesab edir ki, bunun üçün çox gözəl nəticələr ola bilər. Biz ilkin xoş məqamların əlamətlərini artıq görürük. Ekspres yazır. Yer gəlmişkən, bugün çıxan elə bir sıra əksər qəzetlərin baş məqaləsi bu haqdadır ki, Azərbaycan prezidenti ilk xarici səfərini Türkiyə etdi və bu səfərlə bağlı şərhləri yerləşdiriblər.
Nərmanov rayon polis idarəsi bildirib ki, Əbu Bəkir məscidinə baxış keçirilib. Bizim yol yazır ki, hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi yoxlama zamanı partlayış nəticəsində məscidə dəymiş ziyanın məbləği hesablanacaq. Dini Komitənin Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov bildirib ki, Əbu Bəkir məscidinin açılması yalnız istintaq başa çatandan sonra mümkün ola bilər. Amma Əbu Bəkir Dini İcmasının vəkili Cavanşir Süleymanov deyir ki, axtarış tədbirləri ümumiyyətlə aparılmır. Məsciddə heç bir axtarış adına bir hərəkət edilmir. Sadəcə 3 gün bundan qabaq MTN tərəfindən məscidə dəyən maddi ziyan tamam müəyyənləşib. Nəyə görə bu xəbəri indi xüsusi qabardılar? Vəkil deyir ki, əslində aparılan son ekspertizaya ehtiyac da yox imiş. Çünki biz məsciddə deyən maddi ziyanla bağlı iddiaçı deyilik. Sınan pəncərə deyil, özümüz düzəldəcəyik deyir və Hidayət Orucovun mövqeyi Cavanşir Süleymanovu razı salmır. Bu adam 10 gün əvvəl bizə dedi ki, məscidin açılmasına tərəfdardır. İndi isə mövqeyini belə dəyişir. Bizim Yol qəzeti yazırdı bunu və qəzet Əbu Bəkirlə bağlı yeni məlumat kimi qiymətləndirir bunu.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Yazıcı deputat Əkrəm Əlisli müsahibə verib qəzetə. Dramaturq ssenarist Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetində çıxışından sonra parlamentdə gedən müzakirələrə münasibət bildirib. Deyib ki, əks fikrə qarşı kolxoz iclası səviyyəsində hücumlar yol verilməzdir. Və deyib ki, yazıcının tarixi missiyası hakimiyyətdən dərs almaq deyil, ona dərs verməkdir. Deyir ki, mən təklif edirəm ki, bunlar gedib 30-cu illərin sonlarında keçirilən iclasların protokollarını oxusunlar, görsünlər ittihamlarının həm məzmunu, həm də ahəngi, üslubu onlara nə dərəcədə oxşuyur. Elə o materialları açıb baxan kimi özlərini orada görəcəklər. Bu mənə çox ağır gəlir. Biz fiziki cəhətdən tarixin bir dövründə insanlarımızı fiziki tərəfdən itirmiş isə indi mənəvi cəhətdən insanları ayaqlaya bilmərik. Səslənən ittihamlar məntiqsizdir, qərəzlidir. Tarix də həmişə farş şəklində təkrar olunur. Eyni proseslər təkrar olunanda o artıq tragediyadan çıxıb komediya olur. Və yazışı deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun çıxışında elə bir şey yox idi ki, ona qarşı bu cür qəzəbli fikirlər söylənəsin. Ətrafı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Əkrəm Əlislinin fikirlərindən orada tanış olmaq mümkündür.
Bugünkü Azərbaycan qəzetinə yazı, deməli İlham Əliyev və Barak Obamanın prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Bundan başqa televiziya günü münasibəti ilə, radio televiziya günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyev bəzi mətbuat işçilərinə fəxri adlar verib. Bunlar Mirşahin Ağayev, tanımışların adlarını mən deyirəm, Sahib Aliyev, İbrahim Məmmədovdur və bir sıra adlar da var ki, bugünkü Azərbaycan qəzetində fəxri adları almış adamların adını oxumaq olar.
Və bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm, hamiləlik dövründə qadınların hətta az miqdarda kafein qəbul etməsi körpənin çəkisini azaldır, ona sağlamlığına pis təsir göstərir. Bu qənaətə Britaniyalı alimlər gəliblər, onların araşdırmalarına görə çay, kofe, kokokola, şokolad və kakaonun tərkibində olan kafein körpənin əsəb sisteminə də təsir edir. Araşdırmanın nəticələrinə görə gündə 100 mg kafein ana bətnindəki körpənin çəkisinin 50 qram azalmasına səbəb olur. Mənə gəlir ki, gələcək analar, ana olmağa hazırlaşanlar bu məlumatı yadda saxlasalar daha yaxşı olar. Elə bir il əvvəl təxminən bizim efirdə də belə bir material getmişdi ki, hamilə qadınlara və yaxud da ki, uşaq istəyən qadınlara kofe içmək məsləhət görülmür.
Həm söhbətiniz bizik bu səhər Ülviyyə Səccadə
və Şahnaz bəylər qızı və biz gəlin istismarçılara baxaq. Azərbaycanda da Barak Obama kimi bir şəxs prezident seçilə bilərdimi? 050-744-1017-yə gələn cavabları indi çatdırarıq.
Sizcə Amerikada demokratiyadır mı? Obamanın seçilməsi sadəcə bir oyundur yazır dinləyicimiz. Başqa ismarıcılar da var. Bu haqda sizə birazdan danışarıq. Hələlik isə bir deməli, reportajı çatdıraq. Azərbaycanda kütləvi zəhərlənmə halları artır, amma bunun üçün heç kim məhkəməyə müraciət edib təzminat almayıb. Amma bu barədə planlar var. Məktəblilər zəhərlənəndən sonra belə bir plan yaranıb. Sevim Seydadən söhbəti.
Heç bir həftə deyil ki, Bakıda iki kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib, 20-yə yaxın adam zəhərlənib. Ancaq son zəhərlənmələr nə restoran, nə şadlıq evlərində, nə də dönərxanalarda deyil, məktəblərdə qeydə alınıb. Birində şagirdlər əmək təlimi dərsində hazırladıqları salatdan, ikincidə isə mağazadan alınan qənnadın məmulatından zəhərləniblər.
Məktəbdə uşaqlardan birinin ad günümüzdür evlərində. Valideyn gətirib sonradan bildik ki, Konti firmasının qonjur adlı məhsullarıdır. Gətirib bunları paylaşdı. Uşaqlar yeyiblər, narahat hissediblər.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qidalanma gigiyenası bölməsinin müdiri İmran Abdullayev bildirir ki, kütləvi zəhərlənmə hadisəsinə görə artıq müvafiq tədbirlər görülüb. Belə ki, salat olayına görə məktəbin direktoru, tibb məntəqəsinin həkimi və müəllimə qarşı inzibati cəza tədbirləri görülüb, cərimələniblər. Şirniyyat, bonjur məhsulundan zəhərlənmə halında isə sahibkar 200 manat cərimələnib və dükanın fəaliyyəti dayandırılıb. İmran Abdullayev deyir ki, hadisəyə görə bonjurun da satışına qadağa qoyulub, ancaq məhsulun son satış taleyi ekspertizadan sonra bəlli olacaq.
Bu məhsulda geniş spektrdə bizim tərəfdən ekspertiza aparılacaq.
Ekspertizanın nəticələrinin nə zaman açıqlanacağını gəlincə, İmran Abdullayev dedi ki, 10 gündən biraz artıq çəkər. Son 10 ayda ölkədə 632 zəhərlənmə hadisəsi baş verib, 790-dan çox adam zərər çəkib. İlin əvvəlindən bu yana yalnız 5 kütləvi zəhərlənmə olub ki, onlardan biri yayda, qalanı isə məişətdə baş verən zəhərlənmələrdir. Ancaq Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bilir ki, hər şeydən öncə məhsulun alıcısı diqqətli olmalı, məhsulun saxlama şəraitinə diqqət yetirməlidir. Eyyub Hüseynovun bir məsləhəti də o oldu ki, yararlılıq müddəti yarıdan keçmiş məhsulları almasınlar. Ancaq Bakıda rəyini soruşduğum uşaqlar, eləcə də onların böyüklərinin əksəriyyəti bu məsləhətlərin əhəmiyyətinə varmadıqlarını dedilər.
Məktəbdə bir şey alıb yersən, nə alırsan?
Çubuq.
Çubuq alanda bir saxlama müddətinə baxırsan?
Yox.
Bəs qorxmursan ki, bir dənə zəhərlənə bilərsən?
Bir dəfə sıxarikdə zəhərlənmişəm. Qanım ağır idi, gezə bilmirdim.
Biz onu gedib götürəndə hələ oradaca onun vaxtına baxırıq. Əgər ondan bir gün keçsə də biz götürmürük.
Mən heç vaxt almıram, özüm şişirirəm, yerim uşaqlarım.
Ötən həftənin sonunda Xətai rayonunun 95 saylı məktəbində zəhərlənən şagirdlərin valideynləri isə bildirir ki, onlar zəhərlənməyə səbəb olan şirkəti məhkəməyə verib təzminat ödəməsini tələb eləyəcəklər. Çünki qənnadı məhsulundan zəhərlənən şagirdlərin mədə suyunda stafilokok virusu aşkarlanıb.
Gələcək sağlamlığın təminatı üçün onlar bankda hesab açıb uşağın adına. Ora müəyyən miqdarda pul qoysunlar, heç olmasa 20-25 manat. Əgər gələcəkdə uşaqda hər hansı problem yaranarsa, biz o pulu uşağa müalicə etdirəcəyik.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bildirir ki,
bu iş məhkəməyə də həll olunmalıdır və istehsalçı müəssisə tərəfindən və yaxud onu satan müəssisə tərəfindən mütləq və mütləq zəhərlənən insanlara kompensasiya ödənilməlidir. Çünki o zəhərlənmək təkcə xəstə olub ayaqüstə durmaq deyil. Lakin Azərbaycanda bu tətbiq olunmur. Satan müəssisəni qanunların zəifliyi üzündən cəmi 400 manat cərimə etmək olar. Və onu çox məmnuniyyətlə bu işi görürlər.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin məlumatında isə deyilir ki, ilin əvvəlindən bu yana 1400-dən artıq adam inzibati qaydada cərimələnib. Onlardan 400-dən çox ona görə cərimələnib ki, mağazalarında sanitar gigiyenik normalara əməl olunmayıb.
Sevin Sezadən reportajı dinlədik. Bu arada bizə bir bayatı göndərib dinləyicimiz.
Əzizim Obama, öz elimə Obama. Torpaqları tez alaq, çıxım gedim Obama.
Bəlkə məcburi köşkündür bunu yazan.
Çox xoşuma gəldi.
Portlar işə düşdü artıq. Adamlar o qədər hissəyəcəm o qədər atıb ki, artıq adamlar portlara keçirir.
Sonuncu reportajımızı təqdim eləyək. Artıq demək, zəhərlənmə hallarından danışdı. Sevinç və həmin o məktəblərdə həkimlər dərhal müdaxilə etməsəydi, bəlkə də uşaqlardan bəzilərin vəziyyəti daha ağır ola bilərdi. Və yaxşı ki, bu Bakıdan kənardakı qəsəbələrdə və özü gecə vaxtı baş verməyib. Çünki məlum olur ki, həmin o qəsəbələrdə gecə vaxtı İki nəfər xəstələnəndə təcili yardım bilmir ki, hansına getsin. Azərbaycanda büdcədən milyonlar ayrılır səhiyyə, amma yenə də xəstəxanalar köhnədir, təcili tibbi yardım vaxtında çata bilmir, avadanlıqlar da yoxdur. Səadət Akif qızı bu sualın cavabını araşdırıb, onun reportajını dinləyək.
Uşağımız xəstə idi, qızdırması 40-a qalmışdı. Təcili yardım çağırdıq, dedik hələ şəhərə xəstə aparıb. Səhərə yaxın ancaq gəldi, çıxdı. Dedi, zəhərlənmə var idi, ondan dora getmişdi. Axırda bizə gəlib çıxdı. Bir belə qəsəbədə bir dənə təcili yardım var.
Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində yaşayan Əminə Sadıqova danışır ki, belə hallarla qəsəbədə tez-tez üzləşirlər. Xüsusilə gecə vaxtı şəhərdən 20 kilometr uzaqda yerləşən qəsəbədə 2-3 nəfərin canı birdən ağrıyanda həkim tapılmır. Əminə Sadıqova qəsəbədəki poliklinikanın şəraitindən də gileylidir.
Bugün uşaq parkirin qaparmışıq, gedib şkava açır, həkim deyir ki, orada açma havaya, heç nə yoxdur. Bir dənə dərman yox idi şkafda ki, bir uşağa bəkən bir lazımdır onu verəsən. Aparaturalar köhnə.
Yasaman rayonu ərazisində yerləşən 19 saylı poliklinikada isə texniki avadanlıq nuhəyamından qalıb.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır, ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
2008-ci ildə dövlət büdcəsindən səhiyyəyə üst-üstə 300 milyondan çox vəsait ayrılıb. Bu vəsaitin xərcləri sırasında əmək haqqı, mal və xidmətlərin alınması, kommunal xərclər, cari təmir işləri var. Eyni zamanda 100 milyondan çox da investisiya xərcləri üçün vəsait ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev deyir ki, onlar bir çox bölgələrdə yeni tibb müəssisələri tikirlər. Onun fikrincə, hökumət sosial sahəyə xüsusi diqqət yetirdiyindən təkcə Nazirliyin xətti ilə yox, başqa resurslar hesabına da tikinti işləri həyata keçirilir. İnvestisiya xərclərini yönəldərkən isə ehtiyacları qiymətləndirirlər.
Respublikanın regionlarına müraciətlər olunur.
Bizim mütəxəssislər tərəfindən araşdırma aparılır, daha vacib olanlar önə çəkilir.
Əsəvər Ağayev deyir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə hətta mərkəzi rayon xəstəxanaları da tikilir.
Sadə Takifqızın reportajı ətraflı siz bu mətn, reportajın mətni ilə saytımızda da tanış olacaqsınız. Gün boyu yerləşdiriləcək. www.azadlıqradiosu.az saytında və axşam kontekst proqramında daha geniş şəkildə efirə gedəcək.
SMS-lər. Toğrul imzalı dinləyicimiz yazır. Amerika bu seçimlə üstündəki qara ləkəni silmək istəyir, amma bilmir ki, qaranı qara rəng təmizləmir.
Toğrul yazır və başqa bir dinləyici yazır. Barack Obama müxalifətin lideri oldu. Açıq platformalarını ortalığa qoydu. İkinci dəfə deyəsən göndərir. Müxalifət liderləri Azərbaycanda belə açıq platforma ilə çıxış edib çıxış edə bilirlərmi? Mənasız baykotçular yox, müxalifətə yox. Barack Obama səviyyəsində Azərbaycanda
İlham Əliyevin alternativi.
Aha. Belə bir şey yazır.
Dinləyicimiz Tural yazır bizə. Mən bizim xalqımıza təəccübləməyə bilməyəm, heç bilmirəm. Heç kim Azərbaycanı hər mənada pis günə qoyan yapa hakimiyyətə irad bildirmədiyi halda hər şeyi müxalifətdən tələb eləmək ən azı məntiqsizlikdir. Ellərinə bir sual. Bəlkə radiolar da müxalifətə bağlıdır. Gəlin siyasi baxımdan daha savadlı yazaq, əziz vətəndaşlar. Və Turalın bu imzası ilə də bizim bu SMS ilə də verilişimizi bitirək 45-ci dəqiqədə yaşatmaz.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi seçdiniz, bizə qulaq asdıq və biz idi studiyada işləyən Şahnaz Bəylərqızı
və Ülviyyə Əsədzədə. Sağ olun.
Hələlik.